Emmanuel Macron ani Marine Le Pen de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ye kalata kun filanan kɛnɛ kan i b'a fɔ san 2017 ta kɛra cogo min na. Karidon kalata la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka kulo hakɛw tɛmɛna san 2017 ta kan. Bawo a tun ye kuru 24 de sɔrɔ o kalafili senfɛ kɛmɛ sira la. Politikitɔn min bɛ wele Rassemblement National o ka cɛbɔ Marine Le Pen ale fana ka ɲina hakɛw tɛmɛna san 2017 ta kan. Jean-Luc Mélenchon ale kɛra cɛbɔ sabanan ye nin kalafili in senfɛ. Ale ye kuru 22 ni murumuru de sɔrɔ kɛmɛ sira la. Jean-Luc Mélenchon kɔfɛ Éric Zemmour de kɛra cɛbɔ 4nan ye ni kuru 7 ye. Cɛbɔ tɔw i b'a fɔ Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot olu si ma se ka tɛmɛ kuru 5 kan kɛmɛ sira la. Sira wɛrɛ fɛ cɛbɔ caman y'u ka fan suganti ka ban Emmanuel Macron ni Marine Le Pen cɛ. Misalila Éric Zemmour ale ni Nicolas Dupont-Aignan u y'a lase k'u kanubaw bɛɛ ka taa kalafili Marine Le Pen ye kalata kun filanan kɛnɛ kan. Cɛbɔ 6 k'a daminɛ Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel fɔ ka se Yannick Jadot ale ni Philippe Poutou ma. Olu ye welewele bila k'u kanubaw bɛɛ ka taa kalata Emmanuel Macron ye kalafili tako filanan kɛnɛ kan. Nin y'a siɲɛ sabanan ye extrême droite politiki tɔn ka se kalafili tako filanan kɛnɛ kan. A fɔlɔ kɛra san 2022 waati o y'a sɔrɔ Jean-Marie Le Pen de tun ye extrême droite ɲɛmɔgɔ ye. Yala Emmanuel Macron ale ni Marine Le Pen ɲɔgɔn cɛ jɔn de bena suganti ka kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye? O jaabiw bena dɔn nin kalo in tile 24. Buba Sidibe, France, VOA Bambara.